Hallelujah, mal dir sagt kam Jungs, Hallelujah, mal dir sagt kam Jungs, Hallelujah, mal dir Jesus. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī,
lai Dievs jūs svētī. Lai jums ir skaists svētīgs ceļojums. Lai jums 20 km šodien jāiet, jo?
21!
Ar pusi.
Tad jūs zinat, noejiet to pa kalniņu lejā un tad pa kreisi, ja? Jūs jau zinat, ja? Pa taisno. Jūs neiesiet nekur apkārt kaut kur.
O kas zina, tad kur no kalniņa?
Tā, noejiet zanā, iet to pusi.
Iesiet, tad jau atradīsiet.
Noejiet uz to pusi.
Darbies radio klausītāji, kā dzirdēji, tad tas ir veids, kā no rīta atvedamies no vietas, kur bijām viesojušies. Jā, šis ir radio Marijas svētceļojums 2020. Ir svētceļojuma otrā diena, lai gan tu šo ierakstu klausīsies vakarā, bet zini, šo rītu esam uzsākuši tieši šādi ar pateicības dziesmu un došanos ceļā. Vēl atvadīšanās un personīgas sveicieni no nama tēviem, nama mātēm un tad arī iesim dziedot slavēšanas dziesmas. Prieks, ka tu esi kopā ar mums, paliec arī ar mums un jā, turpināsim ceļu kopā. Šodien 21, 22 km aptuveni paredzēti. Šodien arī dzirdēsi diezgan manu balsi. Es Rihards Miģelsons šodien rūpēšos par ierakstiem.